Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο Πάνος Αποστόλου, στην συντροφιά μας η Δήμητρα Παπαμίχου, ενότητα της υγιεινής διατροφής φυσικά. Δήμητρα, αρχικά καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα, Πάνο.
Ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Έχει να κάνει με διατροφικούς μύθους. Με τους μύθους εκείνους στην διατροφή μας που θα ήθελες εσύ να εξαφανιστούν μόνο μιας. Νούμερο 4. Άλλος μύθος.
Η υγιεινή διατροφή είναι βαρετή. Θεωρώ ότι είναι ένας μύθος πλέον αυτός. Υπήρξε βαρετή σίγουρα όταν τα προγράμματα διατροφής ήταν κουλούρι το πρωί με καφέ και λίγο τυρί. Το μεσημέρι μια κοτόπουλο με σαλάτα και το βράδυ μια τονοσαλάτα. Αυτό είναι βαρετό, είναι και θα έλεγα και όχι καλό και διατροφικά, γιατί δεν έχει και ποικιλία. Πλέον έχουμε δει ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να είναι τρομερά γευστική και τρομερά ενδιαφέρουσα. Και υπάρχουν τόσες συνταγές και λογαριασμοί πλέον που αυτό το πράγμα το βγάζουν προς τα έξω. Και γλυκά μπορούμε να τρώμε και πάρα πολύ γευστικά φαγητά μπορούμε να τρώμε και να είναι φτιαγμένα από τροφές από τη φύση. Όχι επεξεργασμένες. Άρα λοιπόν, αυτό θεωρώ πως είναι ένας μύθος.
Και κυρίως να τα φτιάχνουμε μόνοι μας, δηλαδή και εύκολα και γρήγορα.
Και εύκολα και γρήγορα, φυσικά. Mm-hmm. Οι συνταγές είναι πανεύκολες. Οι περισσότερες από αυτές γίνονται και από ένα παιδί, δηλαδή. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς να είναι σεφ.
Και εξοικονομείς και χρήματα.
Αυτό είναι επίσης κάτι σημαντικό, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η υγεία μας.
Βεβαίως.
Που και εκεί εξοικονομείς πολλά χρήματα. Γιατί όταν αρρωσταίνεις, αυτό κοστίζει. Έτσι. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, την ταλαιπωρία.
Φτάσαμε στα 4. Πάμε για το 5ο. Πάμε να διαλύσουμε τον 5ο μύθο, Δήμητρα.
Πάμε για τον 5ο. Λοιπόν, τα υποκατάστατα ζάχαρης είναι πιο υγιεινά. Εδώ τώρα, τι γίνεται με τα υποκατάστατα ζάχαρης, γίνεται μεγάλη κουβέντα. Ακόμη, για να λέμε τα πράγματα και όπως πρέπει, δεν έχουμε αρκετές μελέτες, αλλά όσες έχουμε ως τώρα δείχνουν πως και αρκετά από τα υποκατάστατα ζάχαρης μπορεί να συνδέονται με μεταβολικά προβλήματα όπως είναι ο διαβήτης, ακόμη και η παχυσαρκία.
Γιατί ζαχαρίνη μιλάς τώρα, ναι.
Μιλάω και για άλλα γλυκαντικά, ακόμη και δηλαδή σε μια μελέτη που έδειξε προβλήματα στη γλυκόζη, όχι με τα γευματικά, έτσι, αλλά κατά τη διάρκεια της ημέρας, εκεί πέρα από τα τεχνητά γλυκαντικά, είχαν δοκιμάσει και τη στέβια που και εκείνη δημιούργησε το ίδιο.
Είναι και η στέβια, ναι.
Βέβαια, είναι μια παρατήρηση που έγινε. Δεν έχουμε ακόμη μελέτες μεγάλες που να μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα με ασφάλεια. Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε είναι πως τα γλυκαντικά φαίνεται να δημιουργούν προβλήματα στη μικροβιακή φλωρίδα. Και πιθανόν μέσω αυτών των μηχανισμών να συνδέεται η κατανάλωσή τους με μεταβολικά νοσήματα. Περιμένουμε ακόμη. Θέλουμε και άλλες μελέτες, αλλά δεν μπορούμε σίγουρα να πούμε πως είναι πιο υγιεινά αυτή τη στιγμή. Τώρα, άλλος μύθος. Πρέπει να κάνω αυστηρή δίαιτα για να πετύχω το στόχο μου. Τελείως. Το έχω ακούσει αυτό από πάρα πολύ κόσμο να το λέει. Αν δεν κάνω αυστηρή δίαιτα, δεν μπορώ να πετύχω, δεν θα χάσω βάρος κλπ.
Διαχρονικός μύθος, ναι.
Ναι. Και αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να χάσουν βάρος και πιστεύουν ότι πρέπει να μειώσουν πάρα πολύ την ποσότητα του φαγητού για να πετύχουν το στόχο. Και κάποιοι το κάνουν κιόλας και έχουν αποτελέσματα. Οπότε ξέρεις τι γίνεται. Χάνει ο φίλος σου 10 κιλά 15, οπ, και αμέσως και εσύ λες κι εγώ. Κάνω κι εγώ το ίδιο. Όταν μειώνουμε πολύ τις θερμίδες, ναι, θα χάσουμε βάρος, σίγουρα θα χάσουμε βάρος. Δεν θα χάσουμε λίπος, δεν θα είναι λίπος αυτό που θα χάσουμε, ένα μέρος θα είναι λίπος. Το υπόλοιπο θα είναι υγρά, θα είναι και μυϊκός ιστός. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι τι, ότι όταν κάνω μια πολύ αυστηρή δίαιτα, το σώμα μου αυτό το αντιμετωπίζει σαν μια απειλή. Με αποτέλεσμα να προσαρμόζεται και να προσπαθεί να με προστατεύσει. Γιατί το σώμα εκείνη την ώρα πιστεύει ότι κάτι κακό μου έχει συμβεί. Και δεν θέλει να με αφήσει να έχω πρόβλημα. Οπότε τι θα κάνει, θα μειώσει το μεταβολισμό. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν πολύ αυστηρές δίαιτες και φτάνουν σε ένα σημείο και δεν μπορούν να χάσουν βάρος, ενώ τρώνε ελάχιστα. Και εκεί καταλαβαίνεις ότι είναι το σημείο που τα παρατάνε. Και είναι και λογικό. Από την άλλη, ένα άλλο που συμβαίνει τώρα είναι τι. Ότι όταν κάνω μια πολύ αυστηρή δίαιτα, είναι πολύ πιθανό, μη σου πω και με μαθηματική ακρίβεια θα συμβεί αυτό, να οδηγηθώ σε υπερφαγία μετά. Το πρέπει να κάνω αυστηρή δίαιτα για να χάσω βάρος, σαφώς και είναι ένας μύθος και δεν είναι αυτός ο τρόπος για να χάσει κανείς βάρος και να το διατηρήσει. Τώρα, αν κάποιος θέλει να χάσει βάρος γρήγορα και να το ξαναπάρει μετά, αυτός είναι ένας τρόπος. Αλλά δεν νομίζω κανείς να επιθυμεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε είναι μια διατροφή που θα αγαπήσουμε και θα την κάνουμε τρόπο ζωής. Μόνο αυτή η διατροφή μπορεί να έχει αποτελέσματα. Τίποτα άλλο. Και δεν έχει σημασία. Μπορεί να είναι χαμηλού λίπους, μπορεί να είναι με πολλά λιπαρά, καλά λιπαρά και χαμηλή σε υδατάνθρωπες. Σημασία έχει αυτά που θα τρώμε να μην είναι επεξεργασμένα. Και αυτό που κάνουμε να είναι κάτι που θα μπορούμε να το κάνουμε συνέχεια.
Ναι, ως να το ευχαριστιόμαστε. Ναι, ναι.
Αυτός είναι ο τρόπος. Γιατί αν κάνω κάτι και περιμένω να σταματήσει αυτό για να επανέλθω στην παλιά μου διατροφή, δεν έχω κάνει τίποτα. Έχω κάνει μια τρύπα στο νερό. Επανέρχομαι δηλαδή εκεί που ήμουν.
Πάει και στη δίαιτα. Πάμε σε έναν ακόμα μύθο, στον 7ο τώρα.
Οι υδατάνθρακες παχαίνουν. Νομίζω ότι αυτό ισχύει σαν αντίληψη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Μα όλοι όσοι ξεκινούν δίαιτα λένε: όπα, θα κόψω τους υδατάνθρακες.
Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτός είναι ένας μύθος, πώς να το πω, από τους μεγαλύτερους που υπάρχουν. Φυσικά και δεν παχαίνουν οι υδατάνθρακες. Το θέμα είναι τι υδατάνθρακες τρώμε. Υπάρχουν υδατάνθρακες που είναι επεξεργασμένοι και υπάρχουν και υδατάνθρακες που δεν είναι επεξεργασμένοι. Οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, παράδειγμα το αλεύρι, το λευκό, είναι ένας επεξεργασμένος υδατάνθρακας. Είναι μια τροφή η οποία αν ξεφύγω θα έχω πρόβλημα ή αν δεν προσέξω δεν θα χάσω εύκολα βάρος. Από την άλλη, για παράδειγμα ένα ντόνατς, πώς το εκλαμβάνουμε, ως υδατάνθρακα. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Δεν έχει όμως μόνο υδατάνθρακες. Έχει και λίπος. Πολύ. Είναι πηγανισμένο. Ναι. Πολύ. Για παράδειγμα, την πίτσα, πού τη βάζουμε? Στους υδατάνθρακες. Δεν τη βάζουμε όταν μιλάμε για πίτσα?
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Όμως η πίτσα έχει και πάρα πολλά λιπαρά. Δηλαδή, βλέπουμε ότι μια τροφή, ένας υδατάνθρακας, όταν είναι επεξεργασμένος, γιατί και τα δύο που ανέφερα είναι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες, εκτός και αν η βάση της πίτσας δεν είναι από λευκό αλεύρι, είναι από κάτι άλλο. Αλλά μιλάμε για την κλασική πίτσα, μιλάμε για το κλασικό ντόνα. Λοιπόν, έχουμε έναν επεξεργασμένο υδατάνθρακα σε συνδυασμό και με λιπαρά, με πολύ λίπος. Άρα εδώ δεν μιλάμε για υδατάνθρακες, μιλάμε για κάτι σύνθετο.
Είναι σαν αυτό που έλεγες με τις καλές και τις κακές θερμίδες, ότι άλλες οι 200 θερμίδες που θα πάρεις από ένα γλυκό.
Ακριβώς.
Και άλλες οι 200 που θα πάρεις από μια σαλάτα.
Ακριβώς. Mm.
Ωραία Δήμητρα Παπαμίχου, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.